Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни. Трето тримесечие 2026 година. Първо и второ Коринтини. Същността на християнския живот и свидетелстване.
Писането на писма е дейност, практикувана от векове, която не е отживелица. Просто сме променили начина, по който се пишат писмата. Да, социалните мрежи изместиха хартията, въпреки това по същество имейлите и другите форми на електронни писма изпълняват основно същата функция. Те свързват хората чрез обмен на информация, чувства и мисли.
Защо хората пишат писма? Един от възможните отговори е, че имат какво да кажат. Така е и с апостол Павел. Въпреки че иска да каже толкова много неща, не винаги има възможност да бъде лице в лице с онези, с които би предпочел да говори. И вместо това пише писма, като например до коринтяните, които съдържат някои от най-дълбоките истини на писанието. Сред тях са: бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос растнат. И защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат за вас, стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. А какво да кажем за зашеметяващия химн на любовта в 1 Коринтяни 13 глава?
От друга страна, който чете писмата на Павел до коринтяните, неизбежно ще се озадачи не само заради някои съществени проблеми в църквата, като например сексуалната неморалност, но и заради дребнавите закачки, проистичащи от евтиното разделение на фракции между членовете. Ако смятате, че вашата църква има трудни за решаване проблеми, пригответе се да видите лавината от спорове, с които Павел трябва да се справи в Коринт. Може би проблемите на вашата местна църква не са толкова значителни, колкото си представяте. Много вероятно е да видите, че положението в Коринт е било много по-тежко.
Колкото и обезпокоителни да са проблемите в Коринт, писмата до коринтяните привличат вниманието ни не заради самите проблеми, а и заради забележителния начин, по който Павел се изправя пред тях. Като увещава членовете на църквата да оценят себе си, поведението си и заобикалящата ги култура в светлината на Евангелието на Исус Христос, той възвеличава веста на кръста. Ако трябва да използваме думите на самия Павел на друго място, всеки стандарт по-нисък от евангелското послание трябва да се разглежда като анатема.
По времето на Павел, Коринт е известен с богатството и оживената си търговия. Всичко това благодарение на пристанището, архитектурата, корабостроенето и керамиката там. Градът е важен финансов център и все пак е известен и с сексуалната си неморалност, религиозната какофония и светилищата, посветени на различни божества. Всъщност, ежедневието в Коринт е белязано от крещящо идолопоклонство. Този историко-културен контекст ни помага да разберем основните притеснения на Павел относно християните в този град и следователно неговите увещания към тях.
През това три месечия ще разгледаме писмата на Павел до коринтяните. В тези две забележителни книги от Новия Завет апостолът представя евангелската вест като сърцевината на християнския живот и свидетелство, като призмата, през която трябва да бъде преценявано всичко останало. Независимо от предизвикателствата, пред които е изправен всеки от нас по-отделно или църквата като цяло, в пътуването си към небето, отговорът на най-озадачаващите въпроси в нашата работа за Христос е същият като за коринтяните – Исус Христос и то разпнат.
Исус идва скоро. Това е време за по-голямо единство в Христос, за отвореност към Светия Дух, както никога досега, за усърдно използване на духовните дарби и за по-дълбока опитност с нашия възкръснал Господ. Време е за истинско християнско служене, ангажираност в настойничеството и мисията, духовна война срещу лъжеученията и израстване в благодата, любовта и общението. Време е да се държим здраво и да бъдем верни на веста на кръста, а писмата на Павел до коринтяните ни учат точно на това.
Авторът на уроците, доктор Аданиелтън Таварес де Агиар, е професор по тълкуване на Новия Завет в Североизточния адвентен колеж в Качуейра, Баия, Бразилия, където служи от 2010 година. Урок първи. Служенето на Павел в Коринт.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И Господ каза на Павел нощем във видение: не бой се, но говори и не мъквай, защото аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото има много хора в този град. Деяния на апостолите, 18 глава, 9 и 10 стихове.
Великият английски мисионер Уилям Кери твърдял, че изработва обувки, за да плаща за прехраната си, но истинската му работа била да печели хора за спасение. По подобен начин Павел работи като майстор на палатки, за да се прехранва, но истинската му работа, разбира се, е да печели човеци за Христос. През тази седмица ще хвърлим поглед върху служенето на Павел в църквата в град Коринт. Църквата, както ще видим, е изпълнена с проблеми, много от които не са особено по-различни от тези, с които се сблъскват нашите църкви днес, почти 2000 години по-късно. Всъщност всеки, който е бил част от християнството, независимо за каква продължителност от време или е участвал в църковна работа, би могъл да зададе въпроса: случвало ли ви се да срещнете християнска група, лишена от каквито и да било проблеми? Отговорът, разбира се, е пределно ясен. Павел се сблъсква с предизвикателства в Коринт, но го прави със свестта за кръста. Верността към тази вест е и решението за справяне с предизвикателствата, които изпитваме днес. Както ще видим тази седмица и през цялото тримесечие, вестта на Първо и Второ Коринтени е валидна и за нашия живот.
Неделя. Павел, призованият от Бога апостол на Исус.
Павел започва писмото до коринтените, представяйки се като апостол на Спасителя. С Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос. Неговото убеждение за собствената му позиция във връзката с Исус е толкова категорично, че с някои малки изключения, именно с такива думи избира да започне всичките си писма. Върху кои два елемента от служенето на Павел се набляга в Първо Коринтени 1 глава 1 стих и Римляни 1 глава 1 стих? Първо, текста в Коринтени.
Павел с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов.
И в Римляни.
Павел, слуга Исус Христов, призован за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога.
Павел говори за своето призвание и апостолство като изпълнение на Божията воля. Той е убеден, че призванието му не е от човеци, а от Бога. Също като Еремия, Павел е призован от Бога още от утробата на майка си, като акт на Божията благодат, и това се е случило, за да прогласи Евангелието на Христос сред езичниците. В 1 Коринтени 15:8 Павел включва себе си сред онези, на които Христос се е явил след Възкресението. Няколко стиха по-надолу той намеква, че призванието му да бъде апостол е резултат от тази среща с Исус.
Титлата апостол на Исус обхваща поредица от концепции. Преди всичко тя предава идеята за някой, когото Исус е изпратил. Въпреки това Павел употребява фразата, за да се определи като слуга на Христос, както и като проповедник и учител. Независимо дали проповядва или получава, Христос винаги е там. Или накратко, Павел е апостол на Исус. Исус не е само центърът на апостолството на Павел, той е центърът на живота му. Мислите и чувствата на Павел са изпълнени с Исусовото присъствие. Доказателство за това е, че многократно споменава Исус в началото и в благодарствената част на 1 Коринтини. 9 пъти в 9 стиха. Апостолът толкова много обича Исус, че не може да спре да мисли и да говори за Него. Той иска да сподели Спасителя с онези, които са под неговата грижа, така че и техният живот да бъде фокусиран върху Христос. Докато той е призован да бъде апостол, те са призовани да бъдат верни последователи на Исус във всичко, което Господ ги призовава.
Павел е призован да бъде апостол. Какво е вашето призвание и как разбирате, че именно то е призванието ви? Ако мислите, че нямате такова, какво може да не е наред във връзката ви с Бога? Понеделник. От Атина до Коринт. Къде се намира Павел преди да отиде в Коринт и какво прави там? Деяния 17 глава, 16, 17, 22 до 28 и 34 стихове.
А като ги чакаше Павел в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли. И тъй, като разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с онези, с които се случеше да се среща. И така Павел застана сред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: на непознатия Бог. Онова прочее, на което се кланяте без да го знаете, това ви проповядвам. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове, нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по лицето на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме. Както и някои от вашите поети са рекли: защото дори негов род сме. А някои мъже се прилепиха при него и повярваха, между които беше и Дионисий Ареопагит, още и една жена на име Дамар и други с тях.
Деяния 17 глава 16 до 34 стихове описва проповядването на Павел на атиняните преди да отиде в Коринт. Очевидно той не е планирал да посети Атина в този момент, а е отишъл там с помощта на приятели заради противопоставянето, с което се е сблъскал в Берия. Тези, които отиват с Павел в Атина, се връщат в Берия с заповед към Тимотей и Сила да се присъединят към него, възможно най-скоро. Деяния 17 глава 16 до 34 стихове говори за това, което Павел прави, докато ги чака. Той говори за Исус в синагогата, на пазара и в Ареопага. Наистина не може да спре да прогласява Исус и се възползва от всяка възможност да го направи. Какво прави Павел, когато пристига в Коринт и по време на целия си престой в този град? Деяния 18 глава 1 до 11 стихове.
След това Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт, където намери един юдеен на име Акила, роден в Понт и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий беше заповядал да се махнат всичките юдеи от Рим. И Павел дойде при тях и понеже имаше същото занятие, седеше от тях и работеха, защото занятието им беше да правят шатри. И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. Но понеже те се противяха и хулеха, той отърси дрехите си и рече: кръвта ви да бъде на главите ви, аз съм чист от нея, от сега ще отивам между езичниците. И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога и чиято къща беше до синагогата. А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом. И мнозина от коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха. И Господ каза на Павел нощен във видение: не бой се, но говори и не мъквай, защото аз съм с тебе и никой няма да те нападне, та да ти стори зло, защото има много люде в този град. И той преседя там година и 6 месеца, да ги получаваше в Божието слово.
Павел отива в Коринт по време на второто си мисионерско пътуване. Лука ни осведомява, че Павел е останал там година и половина. Както обикновено, апостолът започва мисионската си дейност в синагогата. Деяния 17 глава, първите два стиха споменават, че това е било негов навик. Следва стратегията първо на юдеите, точно както Исус е заповядал на апостолите си. Когато най-накрая Сила и Тимотей се присъединяват към него в Коринт, той е принуждаван от своя дух да свидетелства на юдеите, че Исус е Христос. По време на престоя си в Коринт той поучаваше в Божието Слово. Именно в този контекст Павел споделя и онези известни думи, че е решил да не знае между вас, т.е. коринтените, нищо друго, освен Исус Христос и то распнат.
Какво можем да научим от мисионската дейност на Павел в Атина и Коринт за използването на всяка възможност за проповядване на Евангелието? Помислете за възможностите си да споделяте Исус с другите и как да ги използвате.
Вторник, град Коринт. Какво знаем за икономиката, морала и религиозния живот на Коринт? Деяния 18 глава, първите три стиха.
Намери един юдей на име Акила, роден в Понт и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила. И Павел дойде при тях и понеже имаше същото занятие, седеше от тях и работеха, защото занятието им беше да правят шатри.
Първо Коринтени 5 глава, 9 до 11 стихове.
Писах ви в посланието си да се не снушавате с блудници. Не, че съм искал да кажа за блудниците на този свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света. Но в действителност ви писах да не се снушавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв нито да ядете заедно.
И Първо Коринтени 8 глава, 4 стих.
Относно яденето на идолжертвено знаем, че никакъв бог изобразен от идол няма на света и че няма друг бог, освен един.
Коринт е важен център в древния свят, известен с процъфтяващата си търговия. Градът е разрушен от Рим през 146 година преди Христа и възстановен от Юлий Цезар като римска колония през 44 година преди Христа. Именно този римски Коринт присъства в Новия Завет. По времето на Павел, Коринт е един от съперниците на Атина и дори я превъзхожда в различни аспекти. Той има две важни пристанища, които улесняват обмена на стоки и развитието на търговията му. Всъщност Павел избира Коринт заради неговото значение и благоприятно географско местоположение. Така се предоставя възможност, пише Елън Уайт, за разпространение на Евангелието. Веднъж установено в Коринт, то лесно се разпространява към всички части на света. Цитатът е от Случки от живота на Павел.
Освен това, процъфтяващата търговия на Коринт улеснява Павел да се самоиздържа, като произвежда и продава палатки, докато прогласява Евангелието в този град. Очевидно, мисионската дейност в голям и богат град не е лишена от предизвикателства. Коринт е белязан от крещящ религиозен плурализъм, виден от многобройните му светилища, построени в почит към божества, като Аполон, Атина и Афродита, наред с други, и дори от поклонението пред египетски божества, като Сарапис и Изида.
В допълнение към това религиозно объркване, Коринт е известен и с сексуалната си разпуснатост. Гръцкият географ и историк Страбон споменава, че в храма на Афродита в Коринт е имало 1000 свещени проститутки, посветени на поклонението пред нея. Въпреки че много учени гледат на това с подозрение и свързват твърдението с атинската пропаганда срещу Коринт, ритуалната проституция е била често срещана в древния свят. Сексуалната неморалност представлява проблем за Коринт, както и за други места. Идолопоклонството и неморалността са част от ежедневието и тази тъжна реалност обяснява голяма част от съдържанието на първото и второто послание към коринтените.
В мисионската си дейност в Коринт Павел се сблъсква с предизвикателството на идолопоклонническото и разпуснатото общество. Какви предизвикателства в днешната култура могат да затруднят проповядването на Евангелието? Как можем да ги преодолеем? Каква е разликата, ако изобщо има такава, между Коринт и нашите градове днес?
Сряда. Мнозина от коринтените. Какви са резултатите от проповядването на Павел? Деяния 18 глава, 4 до 8 стихове.
Всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше принуждаван от своя дух да свидетелства на юдеите, че Исус е Христос, понеже те се противяха и хулеха. Той отърси дрехите си и каза: «Кръвта ви да бъде на главите ви, аз съм чист от нея. От сега ще отивам между езичниците». И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога и чиято къща беше до синагогата. А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом и мнозина от коринтините, като слушаха, вярваха и се кръщаваха.
Делото на Павел сред евреите в Коринт не е толкова плодотворно, колкото му се иска. Ще трябва да се сблъска с известна враждебност и омраза. Библията казва, че те се противопоставиха и хулеха. Когато обектът на гръцкия глагол «блазфемео», т.е. хуля, е човешко същество, това означава да хуля или да клеветя. С други думи, те смятат да опетнят репутацията на Павел и да му попречат да успее в мисионските си начинания. За щастие, делото на апостола в Коринтската синагога не е напразно. В края на краищата Бог е отговорен за своята мисия. Той обещава: «Словото ми няма да се върне при мене празно». Някои евреи не очакват Крисп, управителят на синагогата и семейството му, да приемат Исус като Месия и да се кръстят. Не само те, но мнозина от коринтените, като слушаха, вярваха и се кръщаваха. Много от тях, вероятно, и поради влиянието на Крисп. Какво можем да заключим за чувствата на Павел пред лицето на предизвикателствата в Коринт? Как Бог насърчава своя служител? Деяния 18 глава, 9 и 10 стихове.
Господ каза на Павел нощем във видение: «Не бой се, но говори и не мъквай, защото аз съм с тебе и никой няма да те нападне, та да ти стори зло, защото има много люде в този град».
Веднага след като Павел напуска синагогата, той преживява нещо, което му носи насърчение. Сам Христос му се явява през нощта във видение с думи, които напомнят за Исаия 41 глава 10 стих: «Не бой се, защото аз съм с тебе». Всъщност Павел признава, че в Коринт се е чувствал немощен между вас, страхувах се и много треперех. Той е трябвало да замине от Берия за Атина поради твърдото противопоставяне. Изглежда сега си мисли, че ще трябва да напусне Коринт по същата причина – сериозното противопоставяне. Но този път не се случва нищо подобно. Исус му казва: «Има много хора в този град», а Павел е неговият инструмент, за да им занесе веста за спасението. Какви прекрасни обещания са ни дадени, как трябва да повлияе те на ежедневието ви? Исаия 41 глава, 10 стих.
«Не бой се, защото аз съм с тебе, не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница».
Четвъртък. Писмата на Павел до коринтените. Как следните пасажи ни помагат да разберем защо Павел пише писма до коринтените? Първо Коринтени, 1 глава, 11 до 13 стихове.
«Някои от хойните домашни ми явиха за вас, брати мои, че между вас имало разпри. С това искам да кажа, че всеки от вас дума: аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, а пък аз Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас или в Павловото име се кръстихте?»
Първо Коринтени 4:14.
«Не пиша това да ви посрамя, но да ви увещая като любезни мои чада».
Първо Коринтени 5:11.
«Действително ви писах да се не смушавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв нито да ядете заедно».
Първо Коринтени 7:1.
«А относно това, което ми писахте, добре е човек да се не докосва до жена».
Първо Коринтени 14:37-40.
«Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека признае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа. Но ако някой не иска да признае, нека не признае. Затова, братя мои, купнете за дарбата да пророкувате и не забранявайте да се говорят езици. обаче всичко нека става с приличие и ред.
2 Коринтени 1.12.
Нашата похвала е тази, свидетелството на нашата съвест, че ние живяхме на света най-много между вас със святост и искреност пред Бога. Не с плътска мъдрост, а с Божия благодат.
2 Коринтени 2.9.
Затова и писах, за да ви позная чрез опит дали сте послушни във всичко.
2 Коринтени 11.3.
Боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос.
И 2 Коринтени 13.10.
Затова като отсъствам пише това, та когато съм при вас, да се не отнеса строго според властта, която ми е дал Господ за назидание, а не за събаряне.
Когато пише 1 Коринтени, Павел се намира в Ефес. Семейството на Хлоя отива при него с доклада, че нещата в Коринт не вървят много добре. В 1 Коринтени, 1 до 6 глави, Павел разглежда въпросите, повдигнати от Хлоя. Проблемите включват разцепления, сексуална неморалност, съдебни спорове и проституция. Освен това, Павел получава писмо с конкретни въпроси. Неговият отговор запълва пространството от 7 глава нататък. Въпросите са свързани с брака, развода, безбрачието, храната, жертвана на идоли, поведението по време на богослужение, използването на духовните дарби и неправилното разбиране на възкресението. Църквата в Коринт е много проблематична и незряла. Може би вашата местна църква има много проблеми, но църквата в Коринт вероятно е била по-зле.
Първото писмо на Павел до коринтините е много актуално и за нашето време. В края на краищата не се ли сблъскваме до известна степен с някои от същите проблеми в редица от църквите ни днес? Имаме какво да научим от това писмо. То е едно от най-богатите, най-поучителните и най-силните му писма. Това пише онлайн Деяния на апостолите. Възможно е Павел да е написал 3 или 4 писма до коринтините. Той е написал първото си писмо преди 1 Коринтини, но то се е изгубил. Преди 2 Коринтини е написал писмо, наричано от изследователите «Строгото писмо», но и то се е било изгубило. Някои смятат, че има предвид 1 Коринтини или че това писмо е частично запазено във 2 Коринтини.
От 2 Коринтини разбираме, че членовете на Коринтската църква са повлияни от заобикалящата ги култура. Те ценят неща като конкуренция, власт и богатство. Все ценности, които може да се окажат предизвикателство и за нашата църква днес. И обратно, Павел се стреми да създаде култура, фокусирана върху Христос. Начин да гледаме на света през призмата на Евангелието. Колко е важно и ние да гледаме на настоящия си свят през призмата на Евангелието. Какво научаваме относно голямата загриженост на Павел за тези хора? За разлика от описаното, колко студени може да са сърцата ни към другите. 2 Коринтени 2.4.
От голяма скръб и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която питая особено към вас.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Коринт в книгата Деяния на апостолите от Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата Деяния на апостолите. В Коринт апостолът проповядваше Евангелието с различен подход от този в Атина. Реши да избягва сложни аргументи и спорове и да не знае нищо сред коринтините, освен Исус Христос и то Христос распнат. Елън Уайт пише още в случки от живота на Павел. Павел достигна известен успех, но се съмняваше в мъдростта да изгради църква от материала, който намери там. Той смяташе Коринт за много съмнително поле за работа и реши да го напусне. Докато обмисляше да напусне града и да отиде на по-обещаващо поле, Господ му се яви в видение през нощта и каза: «Не бой се, но говори, защото има много хора в този град». Павел разбра това като заповед да остане в Коринт и гаранция, че Господ ще умножи посятото семе. Една голяма църква бе записана под знамето на Исус Христос. Записано е, че Павел работи година и 6 месеца в Коринт. Неговите усилия обаче не се ограничаваха изключително до този град. той направи Коринт свой център. По този начин бяха основани няколко църкви. Отсъствието на Павел от църквите, за които се грижеше, бе частично компенсирано от важните и въздействащи послания, прияти като цяло, като Божие Слово. Тези послания бяха четени в църквите.
Въпроси за разискване. Първо, Павел е убеден, че е апостол на Исус и че това призвание е от Бога. Защо е толкова важно да знаем кои сме и какво е нашето призвание? Второ, за миг Павел чувства, че иска да се откаже от мисионската си работа в Коринт и да напусне града. Какво го кара да промени решението си? Как това би могло да ни помогне, когато искаме да се откажем от някой мисионски проект? Възможно ли е да настъпи момент, в който трябва да го направим? И трето, членовете на църквата в Коринт са били значително повлияни от заобикалящата ги култура. Това е суровата реалност и сред нас днес. Как бихме могли да сме в света, но без да бъдем повлияни от това, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надменността на живота? По какви други начини нашата църква е повлияна негативно от заобикалящата ни култура?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.